დილამშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე, ერთმანეთს ხვდებით რადიო პალიტრის სიხშირეებზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს ბმულს უნდა დააჭიროთ, სადაც სარეკლამო წვეტის გარეშე მოისმენთ ჩვენს საუბარს. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. და ამ გადაცემას უძღვები ხოლმე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის მესალმები მსმენელს.
ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას როცა საზღურავდით და შეიძლება ითქვას წუხანდლამდე, და კიდევ უფრო აქტუალურია, ვფიქრობ, ის საკითხი, რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ დღეს. ცხადია, ვერ გამჭვრეტდით იმას, მიუხედავად იმისა, რომ ელვისებური სისწრაფით ვითარდება პროცესები, მოვლენები და ძალიან რა სიტყვები ხმარო, არასასურველი, მე მგონი ძალიან მსუბუქი არის იმისთვის, რისი მოწმეებიც ვართ. უკვე ვგულისხმობ ძალადობრივ ფაქტებს, დანაშაულებრივ ფაქტებს და მათ შორის გუშინ გავრცელდა რამდენიმე ადამიანზე ფიზიკური თავდასხმისა და მათზე ფიზიკური ანგარიშსწორების შესახებ ინფორმაცია. ერთ-ერთი გახლავთ მათ შორის გია ჯაფარიძე, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი ეთერის სტუმარი და ძალიან მძიმე არის ამ ფაქტებისთვის თვალყურის დევნება და ამის ესე ვთქვათ უემოციო დახმა ამ შემთხვევებისა და აქამდელ ეთერებშიც ვილაპარაკეთ ჩვენ პოლიტიკოსებზე, პოლიტიკოსების იმართ ანგარიშსწორებაზე, ფიზიკურ ანგარიშსწორებაზე და შეიძლება ითქვას არ აქვს მნიშვნელობა ეს საპროტესტო აქციის უშუალოდ ფონზე მოხდა აქციის თქვათ რაღაც დაშლისას რაღაც სიტუაციებში, იმიტომ რომ თითოეული და ცალკეული ეს შემთხვევა არის გამოსაძიებელი და დამნაშავებმა უნდა აგონ პასუხი. ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, თუ კი სამართლებრივ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და ახლა როგორც ვიცი ამ წუთებში შეიძლება უკვე დაიწყო კიდეც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბრიფინგი იყო დაგეგმილი და ცოტა ხანში მეც მეცოდინება უკვე რა ითქმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, რაც ნახე არის ის, რომ მედია საშუალებებში უკვე ვრცელდება ერთ-ერთ პირზე თავდასხმის ასე ვთქვათ მოსამზადებელი მოქმედებების ჩასაფრების შესახებ ვიდეო მასალა კამერებით ჩაწერილი და დარწმუნებული ვარ სურვილის და ნების შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ უნდა გასჭირვებოდა წუხელმომხდარი და იმის წინ მომხდარი დანაშაულების გამოძიება და დადგენა დამნაშავე პირებისა. ცხადია, საზოგადოება ელის პასუხებს და მახსენდება ამაზე, ბოდიში ხმა არა მოგაღებინე ჯერ, მახსენდება ამაზე შარშან, როდესაც პირველად იყო წარდგენილი ეს აგენტების კანონი, მაშინ მოდიოდა გზავნილები ასევე მათ შორის ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლებისგან, ზოგიერთისგან, ცხადია ყველას ამ გულისხმობ, და იყო ასეთიც, თქვენი ჯერიც მოვა, თქვენი დროც დადგება, იყო მსგავსი გზავნილები, ასე ვთქვათ, იჩენს ხოლმე თავს ასევე 5-6 ივლისის, უფრო სწორად ორივე დღეს იყო ძალადობრივი მოქმედებები ამბების შემდეგ. წახალისება და ამას წინანდელ ეთერშიც ვთქვი, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებმა, რომლებიც საჯაროდ გამოდიან და პირებმა, რომლებსაც ეკისრებათ დიდი პასუხისმგებლობა, მათი დამატებით კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, მათი თანამდებობრივი მდგომარეობის გამო, მართებთ კიდევ უფრო მეტი სიფრთხილე და მოზომვა თითოეული სიტყვისა, რასაც ისინი ამბობენ. ვიცი, რომ ეს შეიძლება ვინმეს დღევანდელ ვითარებაში სასაცილოდ მოეჩვენოს, გაეღიმოს კიდეც, მაგრამ ეს ასეთად რჩება და ის რეალობა, რომელიც არ არის დღეს საქართველოში ნორმალური, იმის გამო, რომ რაღაცები რუტინად იქცა, არ შეიძლება რომ ნორმად ჩათვალოს ნორმალურმა საზოგადოებამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ, მოქალაქეებისგან შემდგარმა საზოგადოებამ, რაც ნიშნავს თითოეულის პასუხისგებლობას. ბოდიში ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა. დღევანდელ ჩვენი საუბრის თემას რაც შეეხება, ასე დავარქვი: დეევროპეიზაცია ევროპეიზაციის სახელით. პროცესის ისტორია და აქტორები. და იმისთვის და გვაქვს დიდი ფუფუნება დღეს, რომ სტუმრად გვყავდეს ძალიან კარგი რესპონდენტი, მკვლევარი, პროფესორი ლიკა წულაძე, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით, ქალბატონ ლიკა.
მოგესალმებით.
და ძალიან დიდი მადლობა მომბძანებისთვის. თქვენ იკვლევთ, თუ შეიძლება მიკროფონი ოდნავ რომ მიახლოვოთ. დიდი მადლობა. თქვენ იკვლევდით სწორედ და იკვლევთ ამ სწორედ ამ ტენდენციებს, დისკურსებს, რიტორიკის დინამიკას და ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის გავლენას ქვეყანაზე, ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, რასაიდან იწყება, როგორ ვითარდება, რა საფუძველი აქვს, შემდეგ რაში გადადის და როგორ ვითარდება და რა შედეგებს იძლევა ქვეყნისთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, ამაზე იმის განხილვა, იმაზე მსჯელობა, იმის გააზრება, თუ რამ მოიტანა დღევანდელი რეალობა. იმიტომ რომ არაფერი უცბად, უსაფუძვლოდ, უმიზეზოდ წინა ისტორიის პროცესების, მათ შორის შეიძლება ბევრი ჩვენგანი თვალთახედვიდან გამოპარული პროცესების შედეგად არის ის, რაც რა რეალობაც დღეს გვაქვს. გავჩუმდი შეკითხვის გარეშე. ნინო, თუ შეიძლება.
მე ჩემი მხრივ ერთი მხრივ ერთი სული მაქვს, როდის გადავალთ იმ საკითხებზე საუბარზე, რომ რომლებზეც ვაპირებთ დღეს საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად, იმიტომ რომ ალბათ მნიშვნელოვანია მსმენელს ისიც უთხრათ, რომ ქალბატონი ლიკა, ლია ოფიციალურად, თუმცა ლიკა ვიცნობთ მას,
ორივე დაილეწრელია დოკუმენტებში, ამიტომ ვარჩიე
რომელიც მუშაობს ძალიან ნოყიერად ბევრი წელია უკვე იმ ნარატივებზე, რა ნარატივებს ჩვენთვის ახლა უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი იმის გასაზომად, თუ სინამდვილეში როგორია ჩვენი კურსი, რა ჩარჩოებს აძლევს მას დღევანდელი მიმდინარე მთავრობა და ეს ჩარჩოები რამდენად არის თანხვედრაში იმ ეროვნულ ინტერესებთან, რა ეროვნულ ინტერესებით დღეს გაცხადებულად და მათ შორის ეგზისტენციალურადაც გაუცხადებლად ჩვენ ქვეყანას დღეს აქვს საფრთხეების სახით, ამოცანების სახით, ხალხის ნების სახით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ მეც ბევრ დროს აღარ წავიღებ და მე თქვენი ნებართვით ქალბატონ ლიკასთან გადავალ. მოდი გავხსნი კითხვით, იმიტომ რომ ბევრი მაქვს, შეიძლება მე დარწმუნებული ვარ ნინოსაც აქვს ძალიან ბევრი კითხვა, მაგრამ
ძალიან ბევრი კითხვა
იყო. ჩვენაცვლოთ ხოლმე ერთმანეთს, არ გვაქვს ბევრი დრო სასაუბროთ, როგორც წესი ყოველთვის ყოველი დილა არის ხოლმე ძალიან მოკლე ჩვენი ეთერების, თუმცა მოდი დავიწყებ ზოგადი შესავლით თქვენი კონკრეტული კვლევის შესახებ, თუ იმის შესახებაც, რაც გინდა ზოგადად თანამედროვე მოვლენების კონტექსტშიც გითხრათ, იმ ძირითადი ნარატივების შესახებ, რაც შემოგთავაზა ბოლო წლების განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ცხოვრობთ აქ და ახლა, ყოველდღე რაღაც ისეთი ხდება, რაც თავისებურად კონტექსტუალურ განხილვას მოითხოვს, ამ ფონზე თქვენი აზრი ჩემთვის ამწავს მნიშვნელოვანია იმ რეტროსპექტივის გათვალისწინებით, რაც თქვენ შესთავაზეთ აკადემიურ საზოგადოებას და ახლა მსმენელსაც გვინდა რომ ეს მივაწოდოთ. აი რა ხდება ჩვენ თავს ბოლო წლების განმავლობაში დისკურსულად, ანუ მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, რას ვამბობთ ჩვენ ჩვენი ევროინტეგრაციული არჩევანის შესახებ მთავრობის დონეზე. ქალბატონ ლიკა.
კარგი, მოკლედ მოდი კონტექსტი დავიწყოთ, იმიტომ რომ მისათვის რომ გაიგო დისკურსი, აუცილებლად უნდა იცოდე კონტექსტი, როგორც ქალბატონმა ნინომ თქვა, არაფერი არ ხდება დღეს, შემთხვევით, უცებედად, არამედ ყველაფერს აქვს რაღაცა თავისი წინა პირობები, რამაც დღემდე მოგვიყვანა, ხო? საბედნიეროდ ესე დაემთხვა, რომ 2013-14 წლებში ოქსფორდის უნივერსიტეტში ვატარებდი ჩემს პოსტდოქტორანტურის კვლევას და ჩემი ძირითადი თემა იყო მაშინ საქართველოს ევროპეიზაციის პროცესი. და მახსოვს ზღამე, როცა 2013 წლის ნოემბერში ასოცირების ხელშეკრულებას აწერდა ხალ საქართველო და უბრალოდ რადგან ჩემი კვლევის საგანი იყო, მთელი ღამე ვიყავი აი ყველა არხზე ფიზიკურად ვაანალიზებდი ამ დისკურსებს და იმდენად მნიშვნელოვანი ეს დისკურსები დამიგროვდა იმ პერიოდში, განწყობები პოლიტიკური, მოსახლეობის განწყობები, მედიის განწყობები, რომ გადავწყვიტა, რომ შემდეგ უკვე სამომავლოდ აი ჩემი ძირითადი კვლევის საგანი ყოფილიყო სწორედ ევროპეიზაციის პროცესი. 2014-16 წლებში სწორედ ქონდა შვეიცარიის ფონდის დაფინანსებით კვლევა ორწლიანი, რომელიც ეხებოდა აი სწორედ ასოცირების ხელშეკრულების შემდგომ დისკურსებს საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ. საბედნიეროდ ეს კვლევა უწყვეტი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ 2017 წელს შევიტანეთ იმავე გუნდმა საქართველოს ესე იგი რა კარგად ვარ, დამავიწყდა ჩვენი ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელწოდება, შოთა რუსტაველის სამეცნიერო ფონდში შევიტანეთ გრანტი და მივიღეთ დაფინანსება უკვე ვიზა ლიბერალიზაციის შემდგომი დისკურსების საკვლევად ევროპეიზაციის შესახებ საქართველოში. და აქაც საბედნიეროდ უწყვეტი აღმოჩნდა პროცესი, იმიტომ რომ 2020 წლის თვის უკვე შევიტანეთ დიდი გრანტი შვიდი პარტნიორი ვარ ჩართული ამ გრანტში ევროკავშირის ჰორიზონტი 2020-ის სქემით და 4 წლის მანძილზე 2025 წლის 1 იანვრამდე ვიკვლევთ ისევ პოლიტიკოსების, მედიის და მოსახლეობის დისკურსებს ევროპეიზაციის შესახებ. ანუ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი კვლევა არის უწყვეტი 2013 წლის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერიდან დაწყებული და ამ პერიოდის მანძილზე უწყვეტად ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში ვაანალიზებდით პოლიტიკოსების, მედიის და მოსახლეობის დისკურსებს ევროპეიზაციის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად პოზიტიური განწყობებისა დასაწყისში, ხო, თქვა 2013-14 წლებში, შემიძლია გითხრათ კონტექსტის სახით, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, სიგნალები ცოტა საშიში უკვე 2014 წლის ნოემბრიდან გვაქვს, როცა ქართული ოცნების კოალიციას გამოიყო მცირე პროევროპული პარტიები, როგორც იყო რესპუბლიკური პარტია და როგორც იყო თავისუფალი დემოკრატები. და გვახსოვს ალბათ მაშინ, რომ დატრიალდა სწორედ მათი მხრიდან არგუმენტი იყო, რომ საქართველოს ევრო ატლანტიკურ კურს საფრთხე ემუქრება და ჩვენ ვერ გავჩერდებით ამ კოალიციაში. Ну, მაშინ ძალიან თავდაცვითი ხასიათი მიიღო მთავრობის დისკურსმა, იმიტომ რომ მთავრობა მომენტალურად დაიწყო, ესე იგი, იმის ხაზგასმა, რომ რამდენიმე უმნიშვნელო პოლიტიკური პარტიის მიერ კოალიციის დატოვება ვერანაირად ვერ მოახდენდა გავლენას საქართველოს ხელისუფლების პროევროპულ განწყობებზე და არანაირად არ იყო ინდიკატორი მისი კურსის ცვლილების. თუმცა ამ პერიოდიდან მოყოლებული შეგვიძლია დავინახოთ პატარ-პატარა უკუსლები, რომელიც შეიძლება ასე ფართო საზოგადოებისთვის არ იყოს თვალსაჩინო, მაგრამ ჩვენთვის, რომ როგორც კვლევრებისთვის, რომლებიც ამას მუდმივად ვაანალიზებდით და სხვათაშორის რადიო თავისუფლება დღეს არის ჩვენი ერთ-ერთი საკვლევი ასე ვთქვათ სუბიექტი იმ 6 მედია საშუალებიდან, რომელსაც ვაანალიზებთ ამ პროექტის პარგლებში. ერთ-ერთი არის რადიო თავისუფლებაც, იმიტომ რომ მედია საშუალებები გვაქვს 3 ტელევიზია და 3 არა ტელევიზია, ონლაინ ან ბეჭდური მედია და ტელევიზიები გვაქვს აგებული 3 ტელევიზია პრინციპით საჯარო და კერძო, ხო, პირველი არხი და ნუ გასაგებია რომ სამთავრობო და არასამთავრობო განწყობებისთვის მთავარი და იმედი და არა ტელევიზია ასე ვთქვათ გვაქვს პრინციპით პროდასალური და ანტიდასალური და ამ შემთხვევაში შედარებით აი ნეიტრალური დისკურსებზე აგებულია ნიუს უფრო მეტად ვიდრე ვიუს, ხო? ამ პრინციპით გვაქვს პროდასავლურად რადიო თავისუფლება, ანტიდასავლურად საქართველო და მსოფლიო და ასე შუაში უფრო ნეიტრალურად ნეტგაზეთი. უკეთ ეს არის ამჟამად ჩვენი მედია საშუალებები, რომლებსაც მიმდინარე ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ვაანალიზებთ. ამ 6 მედია საშუალებას, ანუ ჯერ კიდევ დაუსრულებელი პროექტის ფარგლებში. მაგრამ რო დავუბრუნდეთ ძველ კოლეგას და რატო გამახსენდა ახლა ეს 6 მედია საშუალება, იმიტომ რომ მაშინაც ვიკვლევთ რადიო თავისუფლებას და მაშინაც ერთ-ერთი ჩვენი საკვლევი მედია საშუალება იყო. 2014-16 წლების კვლევამ უკვე აჩვენა, რომ იწყება უკვე ნელ-ნელა თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე და არასამთავრობო სექტორზე. პრინციპში 2015 წლის იანვარში მაშინ ოფიციალურად პოლიტიკური პოზიცია არ ეკავა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ ნუ ვიცით რომ ამ ქართული ოცნების არაფორმალური მართველი იყო და ნუ ქვეყნის არაფორმალური მართველი, გამოაცხადა რომ არასამთავრობო სექტორი ძირს უთხრიდა ამ სიტყვებით ქვეყნის იმიჯს. ეს იყო 2015 წლის იანვარში, როცა ამის პასუხად 2 თებერვალს ოფიციალურად მიმართეს პარლამენტს 45-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ოფიციალური წერილი და სთხოვეს, რომ თავი შეეკავებინა ხელისუფლებას არასამთავრობო სექტორზე თავდასხმისგან, რადგან ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია არ იყო კერძო პირის პოზიცია, უბრალო რიგითი მოქალაქის პოზიცია, არამედ ქვეყნის არაფორმალური ხელმძღვანელის პოზიცია. ცხადი იყო, ანუ 10 წლის წინ არასამთავრობო სექტორმა უკვე ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყანას ყავდა არაფორმალური მართველი და ქვეყანა იყო ოლიგარქია. დემოკრატიის სახით შენიღბული, ასე ვთქვათ, ხო? მაშინ ცხადი იყო, რომ მოსალოდნელი იყო, რომ არასამთავრობო სექტორზე და თავისუფალ მედიაზე თავდასხმა გაძლიერდებოდა და მითხა შეგახსენოთ, ნუ ვინც ამას ამის ასე ვთქვათ ანალიზს აკეთებდა, მას ეცოდინება, ვინც არა, მას არ ეცოდინება, რომ სინამდვილეში 2024 წელს აპრილში, ანუ ამჟამად ამ კანონის მეორეთ არა მესამედ ინიცირება მოხდა. იმიტომ რომ პარლამენტი ჯერ კიდევ 2017 წლის 27 აპრილს განიხილავდა ან საკანონმდებლო ინიციატივას ამავე სახელწოდებით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. ანუ კანონის საკანონმდებლო ინიციატივის ინიცირება მოხდა 2017 წლის 27 აპრილს პატარა კონსერვატული პარტიის მიერ პარლამენტში, რომელსაც სულ 2 წევრი ყავდა, არავის არ ჰქონდა ილუზია, რა თქმა უნდა, რომ ეს მათი ინიციატივა, როგორც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე, და იმდენად დიდი წინააღმდეგობა მოყვა მაშინ პარლამენტში, რომ განხილვა, ასე ვთქვათ, მომენტალურად დასრულდა და აღარ მოყოლია ამას გაგრძელება.
ბევრს შეიძლება არ ახსოვდეს ეს ეპიზოდი თვითონ.
ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვინც ამას ვიკვლევდით და ვინც ამას
სტატიებში
მიწერია, ხო, ჯერ კიდევ
კვლევარი ადამიანების მოსმენა იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რითვისაც სულ ხრჩება ხოლმე ყველაზე ცოტა დრო ბოდიში, რომ გაგაცვეტინეთ.
არა, არ არის პრობლემა, ნამდვილად უბრალოდ მინდოდა კონტექსტი განახილა, იმიტომ რომ დისკურსი არ არსებობს კონტექსტიდან მოწყვეტილად, ხო? და ეს კონტექსტი ქმნის დისკურს. რატომ შეიძლება დღეს დაესხას ხელისუფლება არასამთავრობო სექტორს ან თავისუფალ მედიას? ეს არ უნდა უკვირდეს ჩემნაირ ადამიანს, ვინც აკეთებს კვლევას და ამას იკვლევდა 2013 წლიდან, იმიტომ რომ ეს დაიწყო 2015 წლის იანვარში, ამიტომ ჩემთვის საერთოდ არ იყო მოულოდნელი ეს პროცესები და არც ის იყო მოულოდნელი, რომ მესამედ მოხდებოდა ამ კანონმდებლობის ინიცირება. იმიტომ რომ ცხადი იყო, რომ როცა წრეზე ვტრიალებდი და ერთხელ მოხდა არ გამოვიდა, მეორედ მოხდა არ გამოვიდა, სანამ არ გამოვა, მანამდე ხელისუფლება შეეცდება, რომ თავისი გაიტანოს, ხო?
მეც მქონდა ამის მოულოდნელი და მithkoms საჯაროდაც, ანუ ესე ვთქვათ, სხვადასხვა წრეში და სხვადასხვა შეკრებაზე, რომ ეს მოსალოდნელი იყო. შემდგომი სერია.
ნამდვილად.
აი ეს არის ხო, როცა აკვირდები ყო მთელ სამ პროცესს უცხვეტა და ამის ამ განჭრეტის საფუძველსაც გაძლევს, ხადია.
ახლა მოსახლეობა სამაგერად რა ახსოვს? საიდან იწყება მოსახლეობისთვის გამოკვეთილად, ასე ვთქვათ, დეევროპეიზაციის ტენდენცია?
ალბათ უკრაინის
წინააღმდეგ. ბევრად ადრე 2019 წლის ივნისიდან, ეგრეთ წოდებული გავრილობის ღამიდან, როცა ვიცით რაც მოხდა, აღარ ჩავედიები დეტალებს, რომელსაც ხოთა შორის თამაშინ პარლამენტის სპიკერი ბატონი ირაკლი კობახიძე შეეცინა, ხო, მისი პოზიცია და ნუ სავარაუდოდ მოსალოდნელი არ იყო ალბათ, რომ ადამიანი, რომელიც ამოვლენებს გადაყვა, შემდეგ კიდევ უფრო დაწინაურდებოდა თავის პოზიციაზე, მაგრამ ნუ ეს ხო იმის ინდიკატორია, რითი ფასდებიან ადამიანები. შესაბამისად, ნუ მოკლედ ეს არ არის ჩემი ამჟამინდელი განხილვის მიზანი. ჩემი განხილვის მიზანი აკადემიური დისკურსების განხილვა და აკადემიური დისკურსებზე მსჯელობა. უბრალოდ მინდა და მეთქვა, რომ ეს პროცესი დაწყებული არის ჯერ კიდევ 2014 წლის ნოემბრიდან. ამ პროცესმა მიიღო, ანუ თავდასხმა კანონმდებლობის გზით, ასე ვთქვათ, და კანონმდებლობის გზით შეზღუდვის მცდელობა 2017 წლის აპრილში გქონდა. გამოკვეთილად მოსახლეობისთვის 2019 წლის ივნისიდან გახდა თვალსაჩინო და ასევე ვისაც არ ახსოვს, შევახსენებ, რომ 2019 წლის ივნისის შემდეგ მუდმივად ყოველ წელს ყოველ ივნისში იყო 1 წლის თავზე კიდევ გამოსვლა, 2 წლის თავზე გამოსვლა და აი ეს ყოველ ივნისი იყო აი ეს რაღაცა აქეთ ამ ხრიდან, მოსახლეობის ხრიდან პროევროპული აქციები და იქით ამ ხრიდან სრული იგნორი, ხო? აი რასაც თქვენ ამბობთ უკრაინის ომი, აი ჩვენი მედიის კოლევის ეტაპი ძალიან დეტალური მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, ახლა რომ მიმდინარე პროექტზე ვისაუბრო, ანუ ევროკავშირის ჰორიზონტი 2020-ის პროექტზე, რომელშიც არის 7 ქვეყანა ჩართული და საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არა ევროკავშირის ქვეყანა ამ ქვეყნებს შორის. ამ პროექტის ფარგლებში 2021 წლის ივლისიდან დაემთხვა ჩვენი ანალიზი. სწორედ 5-6 ივლისის მოვლენებიდან და 19 ივლის შარ მიშელის ხელშეკრულების დატოვებიდან. ანუ უბრალოდ ფაქტობრივად ისეთ მოსახერხებელ დროს, მოსახერხებელ ადგილას ვიყავით და ძალიან დეტალური ანალიზი დავიწყეთ. ნინო, რა მისკითხა მინდა?
კი, ჩაკითხვა მინდა სანამ აი იმ ნაწილზე გადავალთ, რასაც თქვენ გძნობრო ეხა თანდათან უახლოვდებით. ახსენეთ სხვა ქვეყნები, რომლებიც ასევე პროექტში მონაწილეობენ. ორი სიტყვით ხო არ შეგიძლიათ გითხრათ ტრენდულად, აი დეევროპეიზაცია როგორც ასეთი, მე ვიც რო უყურებთ თქვენ იქაც, მიუხედავად იმისა რომ უშუალოდ თქვენი ქვეყნებზე დიდი ალბათობით არ მუშაობ, როგორი არის პარალელები და ეს არ არის სიღრმისეული ჩემი კითხვა ამ წამს, არის მხოლოდ მსმენელს რო კონტექსტურად უთხრათ, ვართ ჩვენ რამე საზოგადო ტრენდის ნაწილი თუ ეს არის just ჩვენ, ასე ვთქვათ, რაც გვემართება ახლა.
ხო, აი ეს მნიშვნელოვანი იყო, მადლობა დიდი ნინო, იმიტომ რომ ვეცნობოდი თქვენს ნაშრომს ერთ-ერთ ტექსტს ზუსტად ეს გავიფიქრე ხშირად საქართველოში საზოგადოების მესმის ყოველას არ აქვს დრო და არ ყოველას საქმე და რუტინა არ არის ასეთი მასალების ინფორმაციის გაცნობა შეიძლება საზოგადოების ნაწილს არ ვიცი რამ ხელას კონდეს წარმოდგენა რომ რაღაც რაც აქ ხდება საქართველოში არის რაღაცა უნიკალური აი პირველად ახლა ჩვენთან ხდება ეს და ჩვენს თავს ხდება არ აქვს მნიშვნელობა ეს პროცესი და ეს მდგომა ვითარება რაც ახლა არის საქართველოში ვის აღელვებს და ვის შეიძლება უხაროდეს ან გამოყოფილებას გურიდეს ამის და მიუხედავად საზოგადოების ნაწილს შეიძლება ეგონოს რომ რაღაც აი მარტო ჩვენს თავს ხდება და ეს უცნობია ყველასთვის და რაღაც რა იქნება ხო და ასე არ არის და ამის დასტურია მათ შორის თქვენი ამ კოლევის ეს
კი მინდა გითხრათ რომ პრინციპში ჩვენს კოლევაში ერთ-ერთი გუნდის წევრი არის უნგრეთი რომელიც ძალიან ახლო მაგალითია ჩვენთან მდგომი და ძალიან ახლოს ვართ მე თავდაპირველად ჩვენ ფაქტობრივად მონაცემებს თვითონ გუნდი თავის ქვეყნის მონაცემებს ამუშავებს ცხადია მაგრამ სულ ვეძებთ გადაკვეთას და წერთ ერთობლივ სტატიებს შესაბამისად ეხლას უნგრეთთან და ესპანეთთან ერთად მუშაობ საერთო სტატიაზე რომ ვაჩვენო ეს რაღაცა ერთ გვარი დისტანცია, აი როგორ ხდება ევროპეიზაცია დასავლეთის ევროკავშირის დასავლეთ ნაწილში, რა ხდება, როგორ მიდის უკუსვა დემოკრატიული ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და რა შეიძლება ხდებოდეს ჩვენაირ ქვეყანაში, რომელსაც პრეტენზია აქვს ევროპეიზაციაზე, მაგრამ ვერ ახორციელებს და ამასაც მიყვები ეტაპობრივად რატომ და რა არის ჩვენი პრობლემა. მოკლედ, ამ კოლევაში 7 გუნდია, როგორც გითხარით, ირ და ესეთი ასე ვთქვათ, გადაწყვეტეთ რომ მოგვეცვა მეტნაკლებად კარგად ევროკავშირის ქვეყნები და ნუ ევროპა და ჩვენი სამეზობლო. გარდა საქართველოსი, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან არის ესტონეთი და ცენტრალური ევროპის ქვეყნიდან ნუ არის უნგრეთი. ყავს ასევე წარმოდგენილი სამხრეთ ევროპიდან პორტუგალია და ესპანეთი. ყავს წარმოდგენილი ცენტრალური ევროპიდან, სხვა ცენტრი ევროკავშირის ბრუსელი, ბელგია და ყავს აგრეთვე წარმოდგენილი ირლანდია, როგორც ჩtildeet, ასე თქვა ჩtildeet ევროპის ქვეყანა. ხო, ანუ ორი, ასე იგი, ჩtildeet ევროპა ყავს, ცენტრალური ნაწილი მთლად ევროკავშირის, სამხრეთ ევროპა, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა და სამეზობლო. ანუ ძალიან კარგად დავფარეთ მთელი არეალი. გასაგებია რომ მეტი ქვეყანა ჯობდა, მაგრამ ნუ ძალიან კმაყოფილები ვართ ამ დაფარვით. მინდა გითხრათ, რომ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ჩვენთან ახლოს დგას, არის უნგრეთი და არ არის გასაკვირი ძალიან უნგრული თარგით მივდივართ და ერთი პერიოდი აი ამ ერთობლივი კოლევების და მონაცემების გაცვლის საფუძველზე ამასაც კი ვიძახთი ჩემ კოლეგებთან რომ და კონფერენციაზეც მაქვს ნათქვამი რომ საქართველოში ადგილი აქვს ორბანიზაციის პროცესს. ანუ იმდენად ერთი ერთზე ორბანის თარგით მიყვებოდა, ვითარდებოდა ბოლო პერიოდში ჩვენი მოვლენები, რომ სახელიც კი უწოდა ურბანიზაციის სახით და მაქს ამასთან დაკავშირებული არგუმენტაცია ძალიან დეტალური დასაბუთება, თუნდაც აი როგორ მოხდა ეს ლიბერალური დისკურსების საფრთხე სუვერენიტეტისთვის ათვისება, როგორ მოხდა ამის გადმოქართულება ქართულ კონტექსში ჩასმა და მინდა გითხრათ, რომ ვერ ვიტყოდი აი ვეთახლები ბევრ უნგრელ მკვლევარს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს კი ბატონო რუსეთის წისქვილზე ასხანს წყალს, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენი ხელისუფლების ადგილობრივი ხელისუფლების პრაგმატული ინტერესები. რასაც მე არ ეს ჩემი მოგონილი სიტყვა არ არის, თვითონ ირაკლი კობახიძე უწოდებს პრაგმატულ პოლიტიკას, ანუ ასე ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ თან რუსეთთანაც კარგად ვიყოთ, თან ვითომ ევროკავშირთანაც კარგად ვიყოთ, უბრალოდ ევროკავშირი დავარწმუნოთ, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს, მაშინ როცა პოლიტიკური ვექტორი ცალსახა და თვალსაჩინოდ რუსეთის მიმართულებით არის შებრუნებული.
Და ძალაუფლების შენარჩუნება.
Ну, ცალსახა. ეხა მიზანი საბოლოო ძალაუფლების შენარჩუნებაა. Да, ძალაუფლების არსებობს ესეთი ოლიგარქიის რკინის კანონი, რაც უფრო დიდხანს გაამყარებს შენ ძალაუფლებას, მით უფრო მეტად გაქვს ტენდენცია, რომ ამ ძალაუფლების კონსოლიდაცია მოახდინო და მით უფრო მეტად გადაიზრდება, რა თქმა უნდა, ეს ავტორიტარიზმში, დიქტატურაში და ასე შემდეგ. Амитом არის ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში ადამიანები მიხვდნენ, რომ 4 წელი კარგი ხარ, მე 8 წელი, ნუ მე უკვე რაღაცა ლეგიტიმაციის კრიზისს განიცდი და საჭიროა ცვლილება, იმიტომ კი არა, რომ შენ ხარ ცუდი მაინც და მაინც,
იმიტომ რომ ანუ არ ესე ვიდრე სხვა.
კი, ზუსტად. ხო, გესმით? იმიტომ რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში განახლების პროცესი მიმდინარეობს და შენ თუ გინდა რომ შანსი დაუტოვო შენ თავს, რომ უკან დაბრუნდე, ამ ხელისუფლებაში აუცილებლად უნდა გახდე ოპოზიცია.
აი, ეს არის ზუსტად ახლა რაც ჩამოვაყალიბეთ, ეს არის ევროპული პოლიტიკა ევროპულად. იმიტომ რომ საუკეთესო ხელისუფლებაც უნდა იცვლებოდეს და ყველაზე საუკეთესო ხელისუფლებებმა ევროპაში და ნამდვილ ევროპულ მიდგომას გულისხმობ, მათ შორის ბალტიის ქვეყნებსაც, საუკეთესო ხელისუფლებებმა ყოველთვის იციან თავიანთი ხელისუფლებაში მოსვლის დასაწყისშივე იციან, თუ კი მათ განსაზღვრული აქვთ და დაგეგმილი აქვთ ცვლილებები და რეფორმა და ცვლილება ყოველთვის მნიშვნელოვანია ქვეყნის წინსვლისთვის და თუ კი მათ აქვთ რაღაც გაბედული გეგმები, ზუსტად იციან ხელისუფლების მასში მოსვლის დასაწყისშივე, რომ მალე შეიცვლებიან, თუ კი საქმის გაკეთებას აპირებენ. Да, ეს მიდგომა რაც ახლა ბრძანეთ, რომ იმიტომ უნდა შეიცვალოს დროულად ხელისუფლება, რომ იმავე პოლიტიკურ ძალას, ის ძალა სიცოცხლის უნარიანი დარჩეს, მისი გაკეთებული საქმის კარგი თუ ავი შედეგი ნახოს ამომრჩეველმა და შემდეგ ქონდეს შანსი ზუსტადაც უკან დაბრუნების, რომ არ იყოს ყოველთვის ასეთი თამაში, ხო, განადგურებაზე ერთმანეთის. ბოდიში. ჩემ ცოდნები
დისკურსებამდე ვეღარ მივედი. ნინოს შეკითხვას ვეღარ უპასუხე და კონტექსტი კი
აუ რეკლამის დროც მოგვადგა. ერთი წუთი და აი დაასრულეთ ეს ნაწილი და შემდეგ ვიტყვი რეკლამას.
გავაგრძელო?
კი, დაასრულეთ.
კარგი, მოკლედ მივალ მაშინ იმ მომენტამდე, როდის მოხდა გაცხადებულად და გამოკვეთილად დისკურსულ დონეზე დავინახეთ ხელისუფლების დეევროპეიზაციის პროცესი და ეს ხდება სწორედ შარლ მიშელის ხელშეკრულებიდან გამოსვლის შემდეგ, როცა 2021 წლის ივლისში პირველ ლატ ევროკავშირმა გააზრდა დისკურსი საქართველოს ხელისუფლება უხვევდა ევროპული კურსიდან. და აი მაშინ იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩადგა თავდაცვით პოზიციაში და მისი ექსკლუზიური დისკურსი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ მედია საშუალებებს რო ვაანალიზებდით, დისკურსების რაოდენობრივ ანალიზსაც ვაკეთებდით და რა თქმა უნდა შინ არსობრივ სიღრმისეულ თვისებრივ კონტენტ ანალიზსაც და დისკურსის კრიტიკულ ანალიზსაც. და მთავრობა თავდაცვით პოზიციაში ჩადგა და მისი ყველაზე ხშირად განმეორებადი დისკურსი იყო ამის პასუხად, რომ არა, საქართველოს ევროპულ სახელმწიფოდ ფორმირების პროცესში და ეს არის მისი ექსკლუზიური დისკურსი, რომელსაც არც ერთი სხვა აქტორი არ იმეორებს, და მეორე ექსკლუზიური დისკურსი, რაც თავრობას აქვს, პასუხად იმისა, რომ შენ უხვევ ევროპული კურსიდან, რასაც ევროკავშირმა გაუსვა ხაზი ივლისში 2021 წლის, და ასევე ოპოზიციამაც, ასე ვთქვათ, აიტაცა ევროკავშირის დისკურსი, მანამდეც იცახდა, მაგრამ კიდევ უფრო გამყარდა თავი. პასუხი იყო ხელისუფლების, რომ მე არა, არამედ ოპოზიცია უხვევს ევროპული კურსიდან. აგავჩერდები მაშინ.
და კონსტიტუციურ ჩარჩაში უნდა დავაბრუნოთ პროცესი და ეს შარლ მიშელის ხო შეთანხმებას შეყოლა ეს რაღაცების დათმობა იყო ჩვენი მხრიდან და ამ შემდეგ და ახლა გავასწორეთ ყველაფერი. მახსოვს მომენტი, მახსოვს მე სად ვიდექი, რას ვაკეთებდი, როცა ეს განცხადება მოვისმინე პირდაპირ ეთერში კობახიძის შარლ მიშელის შეთანხმებიდან გამოსვლაზე. რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ახლა რეკლამის დრო, რადიო პალიტრის ეთერში ქალბატონ ლიგა ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ ფენელსაც მიმართავ, უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს ვებსაიტზე, შეგიძლიათ ჩვენი უწყვეტად მოსმენა რადიო პალიტრაზე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი ამახსენეთ აი ეს ეტაპი, როცა და შემდეგ უკვე იცვლება და დღეს უკვე ხედავთ სრულად როგორ თქვა გააფთრებულ თავდასხმით მას, ხო, დისკურს თავდაცვითი ის იყო, ხო, თავდაცვითი იყო, მაგრამ უკვე ზღვარზე მგონი.
ნახეთ, კი, თავდაცვითი დისკურსი დაიწყო ხელისუფლების 2019 წლის ივნისიდან, აი ამ გავრილობის ღამიდან, ხო? იმისი მტკიცება, უბრალოდ შეიძლება უფრო ადრეც ვთქვათ, რომ 2014 წლის ნოემბერში ხელისუფლება უკვე ამტკიცებდა, რომ აი ამ პატარა პარტიების კოალიციიდან გამოსვლით ევროპულ კურს საფრთხე სინამდვილეში არ ემუქრებოდა, მაგრამ აი როდის მე ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებამ და ამით მიღებულმა სიხარულმა რაღაცნაირად გადაფარა ეს ყველაფერი და აი 2019 წლის ივნისში, როცა უკვე გავრილობის ღამის მოვლენებს ჰქონდა ადგილი, თავიდან მოუწია ხელისუფლებას თავდაცვით პოზიციაში ჩადგომა და იმის მტკიცება, რომ არა, ჩვენ არ უხვევთ ევროპული კურსიდან, ხო? 2021 წლის ივლისში, როგორც გითხარით, ევროკავშირმა პირველად გააჟღერა დისკურსი, რომ ხელისუფლება უხვევდა ევროპული კურსიდან და ნუ მაშინ მოსთხოვა უკვე ძალიან, ესე იგი, ძალიან მყარად უკვე სასამართლო და ასეთი საარჩევნო რეფორმების გატარება, იმიტომ რომ მანამდე უკვე ძალიან აქტიურად იდგა დღის წესრიგში პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა, ხო, ქვეყნის. და ნუ 2020 წლისთვისაც დაგვპირდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ არ შესრულდა, ვიცით. და ნუ შემდეგ ისევ და ისევ ან თავდაცვით პოზიციაში ხელისუფლება სულ უწევდა იმის მტკიცება, რომ კი, აი ახლა გადავალთ პროპორციულ სისტემაზე, კი, სასამართლო რეფორმაც მიმდინარეობს და ნუ აბა სად არის ევროკავშირი ეკითხებოდა, ხო?
შეთაშორის ბოდიში არ დაგავიწყეთ სიტყვა. საქმე იქამდეც იყო მისული, რომ პოლიტიკური სპექტრი გულისხმობ ოპოზიციის ნაწილს. უდიდესი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მე რასაც ვაკვირდებოდი, შეკრებები იყო თუ კონფერენციები, აბსოლუტურად დარწმუნებული იყო პრაქტიკულად გადათვლი და შემოღებულად ამ პროპორციულ წესს და ასეთი შეხვედრაც მახსოვს, სადაც მონაწილეობდი როგორც ჟურნალისტი, სადაც მომიწია რამდენჯერმე იმის შეხსენება, რომ ჯერ ვიდრე ეს არ არის გაფორმებული ეს გადაწყვეტილება, რომ იყვნენ დოკუმენტურად, არ არსებობს ეს სისტემა. იმიტომ რომ უკვე ლაპარაკობდნენ თითქოს უკვე აი პროპორციულზე გადასულ კონტექსტ, გადასვლის შემდგომ კონტექსტში. რა უცნაური აღქმა იყო, ხო, ამ სიტყვიერი დაპირებისა, რომ თითქოს ეს უკვე არსებობდა.
კი.
და სიფრთხილე იყო. ცხადია, საჭირო ნებისმიერ შემთხვევაში და რეალურად ასეც მოხდა.
ხო, მაგრამ ნუ ახლა
ბოდიში, ნინო, შემდეგი სიტყვა შენია. გისმენთ გამბალიკა.
უბრალოდ ნუ ოპოზიციასთან დაკავშირებით კომენტარს არ დაურთავ, მე მგონი არა, საქართველოსში ძალიან გჭირს ოპოზიციის თვალსაზრისით.
ხო, არა, ეს უბრალოდ რეალ იმ მომენტის შეხსენებაა.
ნომინალურად ყავს ან ფაქტობრივად ფორმალური ხასიათისა და მე ვერ ხედავ ოპოზიციას.
სხვა განაცემის თემა იყოს.
ხო, სხვა თემა იყოს. ეს სხვა თემაა, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ისევ და ისევ რომ დაუბრუნდა დისკურსულ დონეზე, რაც თქვენი საწყის შეკითხვა იყო და ნინოს საწყის შეკითხვა და აი ეს გამეჭიმა პროცესი. როდის დაიწყო თავდაცვითიდან თავდასხმით სტრატეგიაზე გადასვლა? თავდაცვითიდან თავდასხმით სტრატეგიაზე ხელისუფლების მხრიდან გადასვლა თვალსაჩინო გახდა რუსეთის სრულმასშტაბიანი თავდასხმის შედეგად უკრაინაზე და ეს ის პერიოდია, ისევ როცა უწყვეტ ვაანალიზებთ დისკურსებს ექვს მედიაში მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, როცა საქართველომ უარი თქვა შეერთებოდა ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ და ყველა ოპონენტს ხელისუფლება, ვინც კი გამოხატულად ანტირუსულ პოზიციას დაიჭერდა და ამხელდა რუსეთის იმპერიალისტურ ზრახვებს, უწოდებდა ომის პარტიას, ხო? კრებსიტის სახელით ომ. მანამდე ვიცოდი, რომ კრებსიტის სახელი იყო ყველასთვის ნაც მოძრაობა. ნაცი იყო კრებსიტის სახელი. არ აქვს მნიშვნელობა, ნაცი იყო, გვახარია იყო, გვახარია ცხო ნაცია.
ნინო
გახარია უკაცრავად. გიორგი გახარია. გვახარია
ჩვენი. ხო, დაიმიტა.
და მოკლედ
ნაცი იყო კრეფსი.
ხო, კრეფსი ახალი ნაცი, ნინო ლომჯაძიძეც ნაცი. ანუ ყველა ნაცია ვინც კი თავრობის ოპონენტია. კრეფსი ახალი ნაცი. აი იან აი მარტიდან უკვე 2022 წლის მარტიდან რუსეთის უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ კრეფსით ახალი ყველას ეწოდა ომის პარტია და ძალიან საინტერესოა, ხო? ანუ თქვენ ომი გინდათ, ჩვენ შვიდობას ვიცავთ და როგორ მოხდა უკვე იდეოლოგიური დისკურსის გატარება თო ვან დაიკის ტერმინი რო გამოვიყენოთ, როცა ხდება ძალიან მკვეთრი დემარკაცია ჩვენ და ისინი ჯგუფებს შორის და აი ჩვენ შვიდობის დამცველები, ქვეყნის მოყვარულები, სამშობლო გვიყვარს, აი თქვენ ომი გინდათ, უსამშობლოები ხართ, ღამურები ხართ და ნუ ასე შემდეგ. ანუ როგორ ხდება აი ეს ძალიან გამოკვეთილი იდეოლოგიური დისკურსის გატარება, რაც იმ თავითვე პოლარიზაციის ძალიან ძლიერი საფუძველია, ხო? და რა არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი? ერთი რომ ნუ არსებობს ორი ტიპის პოლარიზაცია, იდეოლოგიური და აფექტური პოლარიზაცია, ხო? იდეოლოგიური პოლარიზაციას ადგილი აქვს ევროპის დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც არის იდეოლოგიური ნიშნის დაყოფა, მაგალითად მემარჯვენე მემარცხენე. საქართველოს ვიცით, რომ იდეოლოგია საერთოდ ფუნქციო არაფერს არ ნიშნავს, საერთოდ ვის რა იდეოლოგია აქვს, რომ ვკითხოთ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს, ალბათ თავად გაუჭირდებათ პასუხის გაცემა და ძირითადი პოლარიზაცია და ვიცით, რომ ქვეყანაში ადგილი აქვს ძალიან გამოკვეთილ, ძალიან პოეტრო პოლარიზაციას არის აფექტური პოლარიზაცია, იანგარის ტერმინი რო გამოვიყენოთ, ხო? რაც ნიშნავს აფექტური პოლარიზაცია? არავით არ იდეოლოგიას, არავით არ იდეებს აქ მნიშვნელობა არ აქვს, ხდება პირად ბრალდებების საფუძველზე ერთმანეთისთვის რაღაცების თითის გაშვერა და მორალიზაცია, ხო? ერთმანეთის მორალიზაცია. ანუ თავი არის რომ შენი ბრალდებები აირიდო და სხვაზე გადაიტანო. ეგრეთ წოდებული blaming and shaming strategy, ხო? ამიტომ
ანუ დაბრალებისა და შერცხვენის,
ხო, დაცხვენის, ხო, რაღაცნაირად რომ აი მე კი არა, აბა ის 900 სისხლიანი წელი გინდა, არც ის 900 სისხლიანი წელი მინდა, არც ეს 12 სისხლიანი წელი მინდა, არც ერთი არ მინდა.
შეიძლება გითხოთ სხვა კონტექსტში.
ბოდიშინი რომ არ დაგაცდი რეკლამის შემდეგ რომ დაუბრუნდით უბრალოდ მსმენელით, უკვე შემოგვერთდა ახალი რომ ვუთხრათ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში ხუთ შაბათია დღეს და რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღეს ჩვენი სტუმარი არის პროფესორი ლიკა წულა ზე, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ მოვედით დღევანდელ რეალობამდე და გვაქვს ეს უდიდესი ფუფუნება. ვლაპარაკოთ იმ კვლევართან ერთად, რომელიც მთელი ეს წლები 2014-დან, ხო?
13-დან.
13-დან, ხო.
პროვის ხელმოწერიდან.
იკვლევს უწყვეტად თავის კოლეგებთან ერთად დისკურსებს და იმ მთელ იმ პროცესებს, რამაც დღევანდელობამდე მოგვიყვანა და რაც უკავშირდება ევროპეიზაცია, დეევროპეიზაციის უბრალოდ პროცესს. და ნინო სამხარაძე, ჩემი თანაწამყვანი, ბოდიშ სიტყვა წაგასვი და გისმენ 5-95-95-00-55-ია SMS-ების ნომერი. 5-9-5-0-0-5-5. გისმენთ ნინო.
კი, მსმენელისთვის ლიკა ეხლა ლაპარაკობდა ჩვენ და ისინი დაყოფაზე, რომელსაც ბოლო წლები აქვს, თავაზობს ესე აქტიურად და აგრესიულადაც მე ვიტყოდი ქართული ოცნება. თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ვიცით, რომ აი დამაზიანებელი აფექტური პოლარიზაციის კომპონენტები ძირითადად არის ჩვენ, ანუ რაღაცა მშვიდობის დამცველები და ისინი, ანუ კოლექტიური ნაცები, ან კოლექტიური ომის პარტია. თქვენ თავად ახსენეთ, რომ შეიცვალა მინიმუმ ტერმინოლოგია წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით რუსეთის შეჭრის მერე უკრაინაში. მე მაინტერესებს ევროკავშირის იმიჯი როგორ არის ამ ჩვენ და ისინი დიქოტომიაში. იყო ვახსენებთ ასევე მსმენელის რო შევახსენოთ თავდაცვითიდან თავდასხმით ნარატივზე გადასვლას, ხო? აქ ევროკავშირი სად არის? როგორი ცვლება ევროკავშირის სახე, ხატი, ასე ვთქვათ, მხატვრულად რო ვთქვათ?
კი, ანუ ნახეთ, მე მიყვები ზუსტად აი ამ პერიოდიდან 2022 წლის თებერვალი მარტიდან მოყოლებული, როცა ეს გამოკვეთილი გახდა, ხო, ეს დისკურსი, ასე ვთქვათ, თავდასხმითი დისკურსი უკვე გამოკვეთილი გახდა, მაგრამ მაინც ჯერ ფრთხილი იყო დასაწყისში, ანუ ადგილობრივ ოპონენტებზე იყო ეს ომის პარტია. ეხლა მივედით გლობალური ომის პარტიამდე და ეხლა გახდა უკვე გლობალური ხასიათი და მცხადია, რომ გლობალური ომის პარტია აუცილებლად დასავლეთს გულისხმობს და არა მაგალითად რუსეთს, ხო? და აი ეს დისკურსი თავიდან ძალიან გამოცხადილი იყო და ესკალაცია შეიძლება პირველი ითქვას რომ მოხდა და აი ესეც ჩვენი გასაანალიზებელი პერიოდია თხოთაშორის ჩვენი სტატის შემადგენელი ნაწილია აი ამ სტატის რომელსაც თქვენ საუბრობდით და რომელსაც ბოლო პერიოდში ეტყობა ამოვლენებმა უბიძგა იმდენი ჩამოტვირთვა აქვს სხვადასხვა ქვეყნის კოლევრების მხრიდან რომ არ ვიცი საქართველოს მიმდინარე მოვლენთან დაკავშირებით ჩვენი კლუბის პოპულარიზაციას გაუწია ასე ვთქვათ მოახდინა ხელისუფლება მოკლედ თუ ადრე საუბრობდი ევროპეიზაციაზე დღეს სამწუხაროდ გვიწევს პირველად ამ სტატიაში ბოლო სტატიაში საუბრობთ და ევროპეიზაციაზე როგორც გითხარით თავდაცვითი ხასიათი დაიწყო რუსეთის უკრაინაში თავდასხმის შემდეგ მაგრამ პირველი ესკალაცია ემთხვევა საქართველოს ანუ 2022 წლის ივნის როცა საქართველოს უარი ეთქვა კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე და მაშინ ხელისუფლებამ თქვა რომ აი ჩვენ უსამართლოდ დაგვსაჯეს ჩვენ ვიყავით ტრიოში წამყვანი ჩვენ ვიყავით პირველები და აი
ომში რომ ვერ ჩაგვითრიეს იმიტომ დავისაჯეს ომში
ვერ ჩაგვითრიეს კი ოღონ ომში ვერ ჩაგვითრიეს ცოტა მოგვიანებით დაიწყო ივნისში ჯერ კიდევ ძალიან ფრთხილი იყო ეს დისკურსი აი ივნისიდან ამ გამოიკვეთა და სექტემბერში გახთან ნუ ჩვენ ამას მოგვიმოთ ანალიზა
ამიტომ
ივლისიდან გამოიკვეთა მანამდე იყო რომ უნდათ რომ პროვოცირება მოახდინონ ივლისიდან უკვე გაჟღერდა რომ აი ომში ჩათრება უნდათ და სექტემბრიდან აი ვერ ჩაგვითრიეს ომში და ამიტომ აი გჯიან ეხლა გამოკვეთილად მინდა გითხრათ რომ ნახეთ რატო ხდება ევროპეიზაციის დისკურსის ინსტრუმენტალიზაცია ანუ მანიპულაციურად გამოყენება ხელისუფლების მიერ იმიტომ რომ ამას არ აქვს რაღაცა ესეთი თანმიმდევრული ხასიათი იათი რომ ხან ვაკრიტიკებ ევროკავშირს ხან არ ვაკრიტიკებ ეხა გამოკვეთილად კრიტიკულია ხო ხელისუფლების პოზიცია იმიტომ რომ ნუ უკან დასახები აღარ დარჩა მაგრამ ადრე სანამ მოსახლეობასთან თავს იწონებდა რომ ევროპეიზაციის პროცესს თანმიმდევრულად მიყვებოდა და აუცილებლად კანდიდატის სტატუსს უზრუნველყოფდა ქვეყნისთვის მაშინ როცა ევროკავშირი გააკრიტიკებდა მაშინ აქეთ კრიტიკით პასუხობდა მაგრამ როგორც კი მოდიოდა საკითხი რომ აი ეხლა მიუახლოვდით ევროკავშირის სტატუსის მიღების მომენტალურად მისი პოზიცია ბევრად უფრო რბილი ხდებოდა. აი გაიხსენეთ თუნდაც სამთავრობო ასე ვთქვათ პარლამენტის შენობიდან როცა ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირის სიმბოლიკის ჩამოხსნა და ამ ზამთარს ანუ დეკემბერში როცა მივიღეთ ევროკავშირის სტატუსი ამ სიმბოლიკის უკან დაბრუნება. ეს ხო ძალიან მარტივია თვალით შენიშნო კიდია თუ აი ევროკავშირის სიმბოლიკა და დროშა თუ არ კიდია ხო? ამას ხო არ უნდა ხა დიდი ანალიზი
რიტორიკის შერბილებაც ძალიან შესამჩნევი იყო ეს. შესამჩნევი
იყო. როგორც კი მიიღო და ეს ყველაფერი ზოგადად ევროპეიზაციის დისკურსების ინსტრუმენტალიზაცია სინამდვილეში ხა კი აკრიტიკებ ევროკავშირს შეიძლება ხელისუფლება მაგრამ გათვლილია შიდა მოსახლეობაზე ანუ შენი სამი ზნე ევროკავშირის კრიტიკისას ან თუნდაც ქებისას არის არა ევროკავშირი არამედ ადგილობრივი მოსახლეობა რომელიც არის შენი ელექტორატი და რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შენი ხანგრძლივი ყოფნა ხელისუფლებაში ამდენად ისიც რომ ეხლა ხდება ნაციონალისტური დისკურსების რაღაცა ინსტრუმენტალიზაცია და ამის აი ხელისუფლების მიერ ძალიან აი ლიბერალური ღირებულებები როგორც საფრთხე სუვერენიტეტისთვის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არაერთხელ უთქვამს და აი ჯერ კიდევ ღარიბაშვილმა ხაზგასმით თქვა 2023 წლის 4 მაისს ბუდაპეშტში აი
გლობსაკი
2023 წლის ეს ივნისში იყო მოგვიანებით კონსერვატორების
შეხვედრაზე
ბუდაპეშტში გამოაცხადა რომ მოსახლეობის საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ამ სიტყვებით იყო კონსერვატიული ანუ ხელისუფლება ზუსტად იმის გათვლა აქვს რომ კონსერვატიული დისკურსების ინსტრუმენტალიზაციას უკარგად მოახდენს ეს ხო არის ნაციონალისტური პოპულისტური თანამედროვე ტენდენცია რომელიც აი თქვენ ახსენეთ ჩვენთვისაა უნიკალური არა მთელ მსოფლიოში აქ ადგილი მათ შორის დასავლეთის კონსოლიდირებულ დემოკრატიებშიც და ქალბატონი რუთ ვოდაკი რომელიც დისკურსის კრიტიკული ანალიზის თანამედროვე ასე ვთქვათ დედა ასე ვიტყოდი ამ დისკურსებს იკვლევდა მსგავს დისკურსებს ავსტრიასა და ინგლისში ანუ ის ამბობდა რომ ნაციონალისტურ პოპულისტური დისკურსები და შიშის პოლიტიკა წიგს ასევე ქვია მისას რომელიც 2015 წელს გამოვიდა The Politics of Fear შიშის პოლიტიკას ადგილი აქვს დასავლეთის კონსოლიდირებულ დემოკრატიებში და წარმოიდგინა თუ იქ აქ ადგილი ჩვენთან როგორი გასახანია და ჩვენთან როგორ ხდება ნაციონალისტური დისკურსების ინსტრუმენტალიზება სწორედ იმაზე გათვლით რომ მოსახლეობის უმრავლესობა რადგან მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ეკლესია წარმოადგენს ავტორიტეტს და რადგან მისთვის ოჯახური და რელიგიური ღირებულებები არის წამყვანი, ამიტომ მოდი ამ ტრადიციული და რელიგიური ღირებულებების ინსტრუმენტალიზებას მოახდე, მოახდენ ამით მანიპულირებას და მოსახლეობის უმრავლესობას დავარწმუნებ, რომ მაგალითად ეს მოახდენ ოპონენტის დემონიზებას, ნებისმიერი ოპონენტის პოლიტიკური იქნება თუ არაპოლიტიკური, ჩვენ ვიცით, რომ ახალგაზრდების დემონიზებაც ერთ-ერთი ამ სქემის ნაწილია. ზუსტად ამას ემსახურებოდა 29 აპრილის კონტრაქციის ლოზუნგი, მამული ენა სარწმუნოება, როგორ გაბედეს ახალგაზრდებმა და თურმე სარწმუნოება ჩაანაცვლეს ერთობით, რომელიც თვითონ ილია ჭავჭავაძემ გააკეთა სხვათაშორის და ეს მის ნარკოებში
წაიყვანა.
ხო, ძალიან კარგი. და მოკლედ ანუ როგორ და ეს ინსტრუმენტალიზება არ გამოვიდა, რატო? უბრალოდ კარგი მომენტი იყო ახალგაზრდებისთვის. დაერთხა რას, რომ აღდგომის დღესასწაულს დაემთხვა და ფაქტობრივად აქცია და აღდგომა ერთად იყო და ენა, მამული, ერთობა და სარწმუნოება ერთად იყო ევროკავშირის და საქართველოს სიმბოლიკით. ანუ აქ ეს გეგმა არ გამოვიდა ამ შემთხვევაში, ხო?
უნდა გავითვალისწინოთ, ხო, დრო დაგვრჩა ცოტა, 10 წუთი ალბათ, მეტი არა. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენს აუდიტორიაში არის მსმენელი განსხვავებული შეხედულებების, ინტერესის, ამოცანის, მათ შორის რომ გვისმენს, ანუ ვიღაც თავის პოზიციაში დასარწმუნებლად, ვიღაც იმაში რომ უფრო მეტად გაბრაზდეს ჩვენზე, ვიღაც იმაში რომ უფრო მეტად გაბრაზდეს სხვაზე და ვიღაც ვინც ცდილობს ჩვენთან ერთად ასევე ამ პროცესებში გაერკვეს, რა ხდება ჩვენს თავს. ამიტომ როცა აი ახლა ალბათ რომ გვისმენენ, სულ წარმოვიდგენ ხოლმე, ცდილობ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში. ფიქრობენ, რაზე ლაპარაკობს ახლა ეს ხალხი? აკი გუშინ მათ შორის ეგ მორალიზაცია რომ ახსენეთ, რა თქმა უნდა პირველი ყველაზე ახლო გამახსენდა პარლამენტის სპიკერის ეს გუშინდელი ინიციატივა, არა როგორც პარლამენტის სპიკერის, არამედ პარტიის წარმომადგენლისა, რომ ოცნების პოლიცაბჭომ გადაწყვიტა რაღაც მორალისტური რეესტრის, თვითონ ახსენა ეს მორალი სიტყვა, მორალური დანიშნულება ექნებაო და დაპირისპირების მსგავსი რაღაცები ხადია რომ ვერ მოიტანს და ეს მისთვისაც ნათელია, მაგრამ ეს კიდევ სხვა გადაცემის თემა. ასევე ის ამბობს, მან განაცხადა გუშინო, რომ კანდიდატის სტატუსის შეჩერების შანსი ნულია. ევროკომისია პირდაპირ გვეუბნება, რომ ევროპარლამენტარებს, ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუციაზე იყო აქცენტი, არანაირი ყურადღება არ მივაქციოთ, ნული ყურადღება. ანუ ევროკომისია როგორ ხდება, ხო, მანიპულაცია ამის? ოღონდ ამის პარალელურად ჩვენ ამ სმენელმა უნდა იცოდეს ისიც, რომ კი შიდა მოხმარების არის, მაგრამ საქართველო უნგრეთისგან განსხვავებით არ არის ევროკავშირის წევრი. უნგრეთის საზოგადოება სახელმწიფოს მის ევროპულობას დაცვის სხვა მექანიზმები აქვს, ცხადია, და საქართველოს არ აქვს ის მექანიზმები ჯერ. იქ რაღაც არაევროპულ პროცესებს საკუთრივ ევროკავშირში ყოფნა ანეიტრალებს გარკვეულ ეტაპზე. და ეს აი ეგრეთ წოდებული შიდა მოხმარების რიტორიკა თუ დისკურსები თუ რა ვიცი ინსტრუმენტები და ყველაფერი აღარ არის შიდა მოხმარების უკვე და ხვდება იმ საგარეო პარტნიორს და მეგობარს და ჩვენ ამას ვხედავთ მათ უწყვეტ განცხადებებში უკვე სადაც მანამდე თუ თავს იკავებდნენ უკვე აისახება ეს რომ ხვდება იმათაც ეს ნაფოტები აქ რაღაცების რომ ჩეხავენ იქითაც ვარდება საზღვარის მიღმა და სახეში ხვდებათ უკვე და გეუბნებიან რომ არ გავხარ ახლა შენ ევროპისკენ მიმავალს და ასე ვერ მიხვალ, ვერ მოხვალ ჩვენამდე იმიტომ რომ იძულებული ვართ რაღაცა თავი დავიცვათ ჩვენც ამის არის ეგრე უკვე თქვენგან. აი როგორ უნდა რა შეგიძლიათ უთხრათ აი ჩვენს ამ სმენელს ვინც ამაში უკვე აირია თანეუბნებიან რომ ევროპისკენ მივდივარ დღემდე ეს არ შეცვლილა. ხო მასეა. ბიძინა ივანიშვილმაც ის თავის სიტყვა დაასრულა იმით რომ ევროკავშირის კემი მღავხარ ჯერ კიდევ როდიდანო 2000 როდის 8 წელს თუ როდის ვიცოდი უკვე 30-იო.
წევრები გახდებოდი. არ ვიცი ბიძინას როდიდან აქვს ცოდნა რომ ევროკავშირის წევრი გახდება საქართველო, მე შემიძლია
ძალიან სუსულ პირველს ხონდა.
მე შემიძლია ჩემს სამეცნიერო საფუძვებიდან გამომდინარე აი მეცნიერულად ახსნა რატომ არ მივდივართ მაყურებლისთვის მსმენელისთვის რატომ ვერ მივდივართ ევროპეიზაციისკენ წარმატები და ამ იმით დავიწყებ რომ კანდიდატის სტატუსი 1995 წლიდან აქვს თურქეთსაც ნომინალური ეს კანდიდატის სტატუსი იმისთვის არის რომ გაღიარებენ ხედავენ და აღიარებენ შენს პროგრესს და შენ შემდგომი პროგრესი უნდა განახორციელო თორე ფორმალურად კანდიდატის სტატუსი აქვს თუ არა, ეს ჩამომერთმება თუ მომეცემა ამ ეტაპზე ფაქტს, რომ საქართველო დეევროპეიზაციას განიცდის, არც არის, ხო? ამიტომ კანდიდატის სტატუსი არის მორიგი ნაბიჯი ევროპეიზაციის გზაზე, რომელსაც უნდა სხვა ნაბიჯები მოყვეს და ამის გარეშე აზრს მოკლებულია. ევროპეიზაცია ზოგადად არსებობს სამ დონეზე. ერთი არის საკანონმდებლო დონე, როცა კანონმდებლობის დონეზე ხდება ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და აქამდე ფორმალურად მაინც საქართველო ამას აკეთებდა. მეორე დონე, რომელიც არის, ეს არის დისკურსული დონე, როცა რიტორიკის დონეზე ხელისუფლება და ძირითადი პოლიტიკური ძალები და მოსახლეობაც ცხადია, მხარს უჭერენ ევროპეიზაციის პროცესს ქვეყნის და აქამდეც თითქოს ფორმალურად მაინც რიტორიკის დონეზე ადგილი ჰქონდა ამას, ბოლო პერიოდამდე, მოდი ვიტყოდი, იმ პერიოდამდე, სადაც გამოკვეთილი გახდა, აი თქვა 2021 წლის ივლისით, სამდე მაინც, ხო? და მესამე დონე არის ქმედების დონე, ანუ როცა ქცევის დონეზე გააკეთა ევროკავშირის ნორმები ინტერნალიზებული და შენს ქმედებებს მართავს რა, რომ აი ის კი არა რომ კანდებლობა გჭირდება, რომ გაგაკონტროლოს ASEAN ისე მოიქცე, ალბათ ნორმის დონეზე გააკეთა უკვე სტანდარტების დონეზე გათავისებული, აი ეს ევროპული ცნობიერება, დემოკრატიული ნორმები, სემატყეპა რო არ შეიძლება, ადამიანების დაშინება რო არ შეიძლება, რა ვიცი, ოლიგარქია რო დემოკრატია არ არის და ასე შემდეგ. ვიცით, რომ ქმედების დონეზე საქართველოში ადგილი არ ქონია ევროპეიზაციას. დეევროპეიზაციას ამჟამად თვალსაჩინო თაც ადგენდა. ევროპეიზაცია ქმედების დონეზე სამწუხაროდ საქართველოში ამის ინტერნალიზაცია ჯერ არ მომხდარა. ნორმატიულ და დისკურსულ დონეზე ქონდა მხოლოდ ადგილი. ნომინალურად მარა ქონდა. ეხა შეხედეთ. ვიღებთ კანონმდებლობას, რომელსაც ევროკავშირი ამბობს, რომ ის სრულად ეწინააღმდეგება ჩემს კანონმდებლობას. კარგი, თქვათ, ადამიანი უსმენს მუდმივად პოზიტივის ან იმედს. არა აქვს მნიშვნელობა რას უსმენს. ხო შეუძლია გადართოს სხვა ასრულზე. ევროკავშირის ვებგვერდზე შევიდეს, სხვა ასრულზე ნუ გადართავს. ევროკავშირის ვებგვერდზე შევიდეს და ქართულადაც დებენ ამ განცხადებებს, მინდა გითხრათ, მიზანი მართულად თარგმნია საქართველოს მოსახლეობისთვის. და წაიკითხოს, რას ამბობს ევროკავშირი და რას ამბობს ხელისუფლება. ხო შეუძლია შეადაროს ადამიანს, მაგრამ რატომ და მე არ ვუჯერებ ესე ბრმად არავის. წაიკითხე ისიც და გამოიტანე შენი ლოგიკური დასკვნები. ნორმატულ დონეზე ადგილი აქვს გამოკვეთილა დეევროპეიზაციის პროცესს, იმიტომ რომ ევროკავშირი გეუბნება, რომ შენ იღებ კანონმდებლობას, რომელიც სრულია და ეს არ არის მხოლოდ არ ეხება მხოლოდ აი ამ გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, არამედ ეხება ეგრეთ წოდებული LGBT პროპაგანდის კანონს, რომელიც თითიდან
ოფშორებიდან ასევე
თითიდან გამოწვეულია ყველა და უკვე ხელისუფლების
ოფშორებზე კანონი დანიშნულოვანი
და საუბარი იმაზე, რომ მარტო ხელა დედებს არ უნდა ყავდეთ შვილი და ანუ რაღაც აბორტი უნდა აიქცე. ანუ ორგანიზაცია კი არა, ირანიზაციას აქვს, როცა მორალის პოლიციას ქმნი, ირანში ეგეთი პოლიცია, მარტო ირანიზაციის მიმართულები წახვედი. ეხლა გასაგებია, რომ ნორმატულ დონეზე უკვე საქმე გვაქვს დეევროპეიზაციასთან, დისკურსულ დონეზე, როცა ადამიანი საპატიო თავმჯდომარე არსებული პარტიის პირდაპირ ამბობს, რომ სამყაროს მართავს, მათ შორის ევროკავშირს და ნატოს, ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის პარტია, რომელიც ცდილობს პოლიტიკური ოპოზიციის და ენჯელების ხელით რევოლუცია მოაწყოს საქართველოში, ეს იგი რას ამბობს? რომ ევროკავშირი და ნატო, რომელიც მართულია გლობალური ომის პარტიის მიერ, აწყოს პირდაპირ რევოლუციას ქვეყანაში. და ეს არის დისკურსულად ევროკავშირის სასარგებლო დისკურსი და ამას ვერ შეფრავს ევროკავშირი, ისეთი იდიოტები არიან და ვერ ხვდებიან ჩვენ ახალისუფლებამ რა თქვა. ანუ დისკურსულ დონეზეც ადგილი აქვს დეევროპეიზაციის. ანუ ნახეთ, სამი დონეა სამ ევროპეიზაციის: დისკურსული, ნორმატული და ქმედების. არც ერთ დონეზე ადგილი აღარ აქვს საქართველოს ევროპეიზაციას. აქედან გამომდინარე ვასკვნით ლოგიკურად საქმე აქვს დეევროპეიზაციის პროცესს.
ნინო, ხო მე ძალიან მენანება, რომ თანდათან შეჯამებისკენ უნდა წავიყვანოთ, მე როგორც დროს უყურებ ეს საუბარი,
იმიტომ რომ გადაცემა მთავრდება, გისმენ ნინო,
შენ მოკლედ მოდი მე ჩემ ხრივ შევაჯამებ და საბოლოო სიტყვას მაინც ლიკას გავთმობ, იმიტომ რომ ამ სმენელი ვერ ხედავს, მე ვხედავ ახლა ლიკას ჩანაწერებს, რამდენი რამის თქმა გვინდოდა და იქნებ რამე ისეთი არის, რაც აქამდე არ გვითქვამს და ლიკას უნდა რომ დაამატოს ჩვენი კითხვების მიღმა, მაგრამ მე ჩემი მხრივ ყველაფერამ დისკუსიიდან რომ გამოიტანო საბოლოო დასკვნა, ჩემ მხრივ იმის დამატება მინდა შეთავაზება მსმენელისთვის მინდა რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი ევროინტეგრაცია, მაშინ როცა ევროინტეგრაცია არის ჩვენი გაცხადებული ეროვნული ინტერესი, არა იმიტომ რომ არის რაღაცა ტიპის ახირება, არამედ იმიტომ რომ ეს რეალურად ხელშესახებად ემსახურება ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ქვეყნის ტერიტორიული
კონსტიტუციისკენ,
ეს ნამდვილად ეს კონსტიტუციაში ჩანაწერსაც მე ერთ დღეს მეშინია საფრთხე არ დაემუქროს ხანდახან გამკრავს ხოლმე, აი ამ თქვენ როგორც აღწერთ გადახრის დევიაციებს, ასე ვეძახით გადახვევის გზაზე სად შეიძლება გადაუხვიოთ კაცმა არ იცის. თუმცა ჩემი შეჯამება რომ დავასრულო, აი ამ ფონზე ესეთი ტიპის ცვლილებების კონტექსტში დანახვა თავად მსმენელისთვის, რომელიც ყოველდღიურად შეიძლება ნიუსებს მიყვებოდეს, შეიძლება არ მიყვებოდეს, მაშინაც კი როცა ის ყოველდღიურად უყურებს სხვადასხვა აი ამ საფრთხეებს ევროინტეგრაციის მიმართ წარმოშობილს, აი ეს კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაწყებული 2013 წლიდან, როგორც თქვენ ახსენეთ, რეტროსპექტივაში როგორ მივდივართ ნელ-ნელა სხვა გზით. ფაქტია, რომ ეს გზა არის სხვა, ვიდრე ჩვენ გვინდოდა, რომ თავდაპირველად ყოფილიყო. აი ეს სხვა გზა უნდა გავაანალიზოთ მუდმივად. ყოველთვის
ნახევარი წუთის
გორმად. როგორც მოახერხებ ნახევარ წუთში.
მე არც ვიცი ნახევარ წუთში რა უნდა ვთქვა. უბრალოდ ვიტყვი რომ პირველ რიგში რა გჭირდება, აი სად შეიძლება ალბათ იყოს გამოსავალი, ხო სად ვეძებოთ გამოსავალი და ამ ნახევარ წუთში ვიტყოდი მაშინ რომ ერთადერთი ჩვენი ამ წუთას რაც შეიძლება რამ დავინახოთ გამოსავლის სახით, ეს არის რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ საზოგადოება პირველ რიგში, რომ აი ამ ძალიან დიდი აფექტური პოლარიზაცია რომელსაც აქვს ადგილი პოლიტიკის დონეზე, მედიის დონეზე და ძალიან დიდი მცდელობა რომ მოსახლეობის დონეზეც გაღრმავდეს ეს აფექტური პოლარიზაცია, სხვა ვერაფერს ვერ ვიტყოდი მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, აი რაც ხდება ბოლო დღეებში, აი ჩვენ თვითონ მოსახლეობა შევეწინააღმდეგოთ და რაღაცნაირად ჩვენს თავში წინააღმდეგობა გაუწიოთ და მაქსიმალურად შევეცადოთ, შევინარჩუნოთ ტოლერანტულობა ერთმანეთის მიმართ, განსხვავებული აზრის მიმართ და არ ავყვეთ უბრალოდ პროვოკაციებს. აი ეს იქნება ალბათ შემი ბოლო გზავნილი.
ნამდვილად.
სვენელისტვის.
Ну შევწყვეთ ფიქრს. აფექტურობაში ცუდი ეს არის რომ ვეღარ ფიქრობ, როცა აფექტურ ეხა სხვა კუთხე თქვით, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენ სტუმარს ლიკა წულაძეს ამ შესანიშნავი ასე ვთქვათ გაზიარებისთვის, ფასდაუდებელი ვიტყოდი და შეუძლებელი იყო ამ ფორმატში ჩატევა, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი მკვლევარი და მარტო ჩვენ არ ვტირეთ ნინო გადაცემის დასრულების გამო, მსმენელი გწევს, არ შეიძლება 2 საათამდე გაგრძელდეს დილის საუბრები, ვისაც ინტერნეტის საშუალება არ გვაქვს ამ წუთას ზუსტად ეგ გავიფიქრე, დიდი მადლობა ამ მსმენელს, სხვა მსმენელების მონაწერებსაც ხედავ, გაცილებით ძიმეა ვითარება, საპირისპირო აზრის საჯარო სივრცეში დაფიქსირება, ეს ციტატა ხომ უკვე მეტყველებს მით უმეტეს რომ დასჯადი ხდებაო, თქვენ არ გამოგივიდათ სწორედ სარწმუნოების დამატება მაგლოზუნგში, მაინც დაგჭირდათ უბრალოდ საქმეს დაჭირდათ, თორემ სარწმუნოება თქვენთვის სინამდვილეში საქილიკო საგანია, არ ვიცი რის საფუძველზე ასკვნით ამას და არ შემოვალ არაფრის მტკიცებაში და მაში თქმე არ მეპარება ეჭვი რაღაცებში და ამიტომ არ დავიწყებ თქვენს გადარწმუნებას, ასევე აზრი არ აქვს თქვენ არ ხო უკაცრავად, ასევე უკრაინას და დასავლეთს აფსურდა ჩვენი ომის ჩართვა, ამას როგორ ამბობთ? ეს სხვათაშორის ეს არ გვითქვამს, მაგრამ ასე დარწმუნებით თქვენ რატომ ამბობთ ეს? კი საინტერესო არის. რა იყო უარის თქმის მიზეზი და ფიქრებულ ხართ რატომ გვითხრეს უარი კანდიდატის სტატუსზე მაშინო, ანუ უკრაინა გასაგებია? ბევრჯერ და სულ ამაზე ფიქრობთ, მსჯელობთ, მაგრამ რა უქნათ, ეთერს გადავაშორე, შეიძლება რადიო ეთერში აღარ ვართ, მაგრამ ინტერნეტში მაინც დარჩეს ჩვენი ეს საუბარი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა და წუხვა რომ ვასრულებთ. ასე ლიკა წულაძე, ნინო სამხარაძე და ნინო გელაშვილი, ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. რადიო თავისუფლების ეს ეთერი დასრულდა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.
ა see you comb your hair, give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny tin shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school. Put your faces like the cover of a magazine.
How do you do?
Well, how have you been, baby, living to sin? Hey, I gotta know, did you say hello?
How do you do?
Well, here we are, spending time.